კიდევ ერთხელ მოგესალმებით
აპარაკოს რადიო თავის
შუა ღამის გადაცემას სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. მოსკოვის სათანადო ზომებით უპასუხებს ევროკავშირის სანქციებს. თურქეთის სასამართლომ ყოფილი სამხედრო მაღალჩინოსნის განთავისუფლების გადაწყვეტილება მიიღო. ირანის სასარგებლოს უწოდებს ვენაში ექსპერტების დონეზე ჩატარებულ შეხვედრას. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. მოსკოვი აპირებს საპასუხო ზომები მიიღოს ყირიმის კრიზისის გამო მის მიმართ ევროკავშირის სანქციების ამოქმედების შემთხვევაში. რუსეთის საგარეო უწყებამ პარასკევს განაცხადა, რომ რუსეთი არ შეეგუება სანქციებისა და მუქარის ენას. ევროკავშირი აცხადებს, რომ განიხილავს რუსი ოფიციალური პირების საბანკო ანგარიშების გაყინვისა და მათთვის ვიზებზე უარის შესაძლებლობას, თუ რუსეთის მთავრობა მომდევნო რამდენიმე დღეში არ დაიწყებს უკრაინის ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკებას. ამასთან ევროკავშირი უარს ამბობს რუსეთთან სავიზო რეჟიმის შემსუბუქების შესახებ მოლაპარაკების გაგრძელებაზე. თურქეთის სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს ყოფილი სამხედრო მაღალჩინოსანი ილკერ ბასპაგი, რომელსაც შარშან სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს მთავრობის დამხობის დაგეგმვის ბრალდების გამო. სასამართლოს გადაწყვეტილება ჟურნალისტებს აცნობა ბასპაგის ადვოკატმა. ერთი დღით ადრე თურქეთის საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ბასპაგის იურიდიული უფლებები დარღვეულ იქნა. ბასპაგი 2013 წელს ასობით სხვა სამხედროსთან ერთად გაასამართლეს მთავრობის დამხობის მიზნით შეთქმულების მოწყობის ბრალდებით. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი ბოლოხანებში ცდილობს გააუმჯობესოს ურთიერთობა არმიასთან, თავის ოპონენტთან, ფეტულა გულენთან მწვავე დაპირისპირების ფონზე. გულენს, რომელიც ერთ დროს ერდოანის მოკავშირე იყო, ახლა პრემიერ-მინისტრი მისი დამხობის მცდელობის გამო კორუფციასთან დაკავშირებული სკანდალის შეთხსვაში ადანაშაულებს. აქვე კიდევ ერთი ცნობა თურქეთზე. პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აცხადებს, რომ 30 მარტის ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ თურქეთში შესაძლოა აიკრძალოს სოციალური ქსელი Facebook-ი და ვიდეო პორტალი YouTube-ი, რომლებითაც ერდოანის აზრით ბოროტად სარგებლობენ მისი პოლიტიკური მტრები. პრემიერ-მინისტრმა ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა ხუთშაბათ საღამოს ტელეინტერვიუში. მისი მუქარის ფონია კორუფციასთან დაკავშირებული სკანდალი, რომელშიც გახვეული არიან ერდოანის მთავარი მოკავშირეები პოლიტიკის და ბიზნეს სფეროებიდან. გასულ კვირაში გაჟონა ერდოანის და მისი ვაჟიშვილის საუბრის აუდიო ჩანაწერმა. საუბარი ეხება დიდი რაოდენობით ფულის დამალვას. ერდოანი ამტკიცებს, რომ ჩანაწერები ყალბია და მათი მეშვეობით პოლიტიკური ოპონენტები ცდილობენ პრემიერ-მინისტრის დისკრედიტაციას. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გახსნილად გამოაცხადა სოჭის პარაოლიმპიური თამაშები. ის დაესწრო 11 პარაოლიმპიური ასპარეზობის გახსნის ცერემონიას სოჭში, ფიშტის სტადიონზე. თამაშებში მონაწილეობს მსოფლიოს 45 ქვეყნის წარმომადგენელი 550-მდე ათლეტი. მათ შორის არ არიან საქართველოს წარმომადგენლები.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განაგზავნოთ გამოშვებას. ირანის წარმომადგენელი სასარგებლოდ მიიჩნევს ირანის ბირთვულ პროგრამაზე ვენაში ექსპერტების დონეზე ჩატარებულ მოლაპარაკებას, რომელშიც ირანის დელეგაციის გარდა მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ირანის საინფორმაციო სააგენტო ფარსის ცნობით, საგარეო უწყების წარმომადგენელმა ჰამიდ ბაიდინეჯადმა განაცხადა, რომ 5-7 მარტს გამართული მოლაპარაკების ყველა მონაწილე დადებითად აფასებს ამ შეხვედრას. ექსპერტების დონეზე ამ მოლაპარაკებით მოამზადეს საფუძველი ირანისა და მსოფლიოს წამყვანი 6 ქვეყნის წარმომადგენლებს შორის პოლიტიკური მოლაპარაკებისთვის, რომელიც ვენაშივე 18 მარტს უნდა დაიწყოს. მხარეები იმედოვნებენ, რომ 20 ივლისამდე მიაღწევენ საბოლოო შეთანხმებას თეირანის ბირთვულ პროგრამაზე. ირანთან მოლაპარაკებაში ჩართული არიან შეერთებული შტატები, რუსეთი, ჩინეთი, ბრიტანეთი, საფრანგეთი და გერმანია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი იორდანიაში ჩავიდა მეფე აბდულასთან ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესზე სასაუბროდ. კერი იმედოვნებს, რომ ისრაელსა და პალესტინელებს აპრილის მიწურულამდე დაიყოლიებს სამშვიდობო შეთანხმების მისაღწევ გეგმაზე. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ ამ კვირაში ვაშინგტონში განაცხადა, რომ სურს სამშვიდობო შეთანხმების დადება, მაგრამ პალესტინელებმა ჯერ ისრაელი უნდა აღიარონ, როგორც ებრაული სახელმწიფო და გამოეთხოვონ პალესტინელი ლტოლვილების დაბრუნების იმედს. თავის მხრივ, პალესტინელების პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი აცხადებს, რომ ისრაელის მიერ დასახლებების მშენებლობა მდინარე იორდანეს ოკუპირებულ დასავლეთ ნაპირზე და აღმოსავლეთ იერუსალიმში არის მთავარი დაბრკოლება შეთანხმებისათვის, რომლის საფუძველზეც შეიქმნება პალესტინური სახელმწიფო. ამით ასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას, ჩვენი შუაღამის გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. საქართველოს პარლამენტმა ერთხმა დაამტკიცა საარჩევნო კოდექსი, რომლის გარკვეული ასპექტები კვლავ რჩება სამოქალაქო საზოგადოების კრიტიკის სამიზნედ. მოისმენთ სიუჟეტს. ქალთა საერთაშორისო დღესთან 8 მარტთან დაკავშირებით თბილისში ბევრი სხვადასხვა ღონისძიება დაიგეგმა გიამბობს მათ შესახებ.
მე ვარ ქალი, მე მაქვს უფლება, მე მაქვს არჩევანი. არჩევანის თავისუფლება, მე მინდა ვიყო ისეთი, როგორც ვარ.
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. უკრაინა რჩება ყურადღების ცენტრში. მიმოვიხილავთ ყირიმის რუსეთთან შეერთების შესაძლებლობას და შეერთებული შტატებისა და რუსეთის გამწვავებულ ურთიერთობას.
Мы даём себе отчёт в том, что
ჩვენ გვესმის, რომ ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნა მწვავე პოლიტიკური კრიზისის ფონზე, რომელიც უკრაინაშია. ის უკავშირდება მოქალაქეთა უფლებების და თავისუფლებების დაცვის უზრუნველყოფის მცდელობას, უბრალოდ ადამიანის სიცოცხლის დაცვას.
გადაცემის მეორე ნახევარი დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მეათე სტუდია. მის შინაარსს მოგვიანებით გადაცემთ. ოთხმოცი მომხრე ნოლი წინააღმდეგე. კენჭისყრის ასეთი შედეგით დაამტკიცა საქართველოს პარლამენტმა საარჩევნო კოდექსი, რომელიც კვლავ რჩება სამოქალაქო საზოგადოების კრიტიკის სამიზნედ. მიუხედავად იმისა, რომ საარჩევნო კოდექსის მესამე მოსმენის პროცედურამ და კენჭისყრამ 7 მარტის სხდომაზე მშვიდად ჩაიარა მოთხოვნების გაუთვალისწინებლობის გამო, კვლავ უკმოყოფილო რჩებიან კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტიკური ოპონენტები. თუმცა მართველი გუნდის შეფასებით ამ ეტაპისთვის გაკეთდა მაქსიმუმი საარჩევნო კოდექსის დასახვეწად. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
საარჩევნო კოდექსი დამტკიცებულია, თუმცა მუშაობა კვლავ გაგრძელდება, მაგალითად საარჩევნო უბნებზე ამომრჩეველთა იდენტიფიცირების პრობლემის გარშემო. ამის შესახებ 7 მარტის ხდომაზე საზოგადოებას საკითხის მომხსენებელმა საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა ზვია ციციგურმა ამცნო.
ცესკოს აქ გარკვეული ტიპის შენიშვნები, შენიშვნები გულისხმობს თუ ბიულეტინი რა შემთხვევაში არ უნდა მიეცეს, ამომრჩეველს რა შემთხვევაში უნდა მიეცეს. ამ შენიშვნების გათვალისწინება ჩემის აზრით არის ძალზე მნიშვნელოვანი და აქედან გამომდინარე მინდა უბრალოდ ინფორმაცია ქონდეთ კოლეგებს, რომ ვერიფიკაციის თაობაზე საარჩევნო კოდექსში დამატებით იქნება ინიცირებული კანონპროექტი, რომელსაც შემოვიტანთ.
7 მარტს პარლამენტის ხდომაზე მწვავე კამათი აღარ გამართულა, თუმცა მრავალი კვირის განმავლობაში აშკარად სადავო იყო არაერთი საკითხი და მათ შორის ინტერფრაქციული ჯგუფის მუშაობის ფარგლებშიც. მას შემდეგ, რაც საარჩევნო ბარიერის პრობლემა მოიხსნა და ხელისუფლების ინიციატივით ბარიერი 50%-მდე გაიზარდა, პოლიტიკური ოპონენტების ყურადღება სხვა ძირითად სადავო საკითხებზე გადანაწილდა. ასე მაგალითად, საპარლამენტო ოპოზიციური ძალა ნაციონალური მოძრაობა ბოლომდე ითხოვდა თანაბარ პირობებს, რომ საინიციატივო ჯგუფს კანდიდატების დასახელების საშუალება მერებისა და გამგებლების არჩევნების შემთხვევაში შეძლებოდა და პოლიტიკურ პარტიებს კანდიდატ ტების დასახელების უფლება საკრებულოს არჩევნებისთვისაც მისცემოდათ. ამ საკითხის მსგავსად საარჩევნო კოდექსის 7 მარტს დამტკიცებულ ვარიანტში ნაციონალური მოძრაობის არც მეორე მოთხოვნა აისახა. ის გულისხმობდა შეზღუდვის მოხსნას იმ პირებისთვის, ვისაც სურთ, რომ კანდიდატად დასახელდნენ როგორც საკრებულოს არჩევნებში, ასევე მერებისა და გამგებლების არჩევნებში. საარჩევნო კოდექსის დამტკიცების დღეს მედიის წარმომადგენლებთან უკმაყოფილება გამოხატა საპარლამენტო უმცირესობის არაერთმა წარმომადგენელმა და მათ შორის იყო დეპუტატი გოკა გაბაშვილიც.
არც საარჩევნო კოდექსში და არც თვითმმართველობის კანონში არაფერი არ შეიცვალა ისეთი, რომელიც ხაზს გაუსვამდა იმას, რომ უმჯობესდება ვითარება, ეს ერთი და მეორე რეალური მოვლენები, რომელიც ქვეყანაში მთავრდება პრაქტიკულად ყველგან, სადაც ჩვენ უკვე საცნობია ჩვენი კანდიდატი, რომელიც იბრძოლებს თვითმმართველობის არჩევნებზე, ყველას პირდაპირ პროკურატურის, ფინანსური პოლიციის, სასამართლოთი გამოძიებით ყველგან დევნილი.
პოლიტიკური დევნის ტენდენციებზე საუბარს გადაჭარბებულად თვლის საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს წარმომადგენელი ლევან ნატროშვილი. როგორც მომთხრა რადიო თავისუფლებას, მომავალი არჩევნებისთვის შექმნილ ფონს ადამიანი ალბათ ვერც კი შეადარებს, მაგალითად იმავე 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ არსებულ მდგომარეობას. რაც შეეხება საარჩევნო კოდექსს, ლევან ნატროშვილის ორგანიზაციის შეფასებით განხორციელებული ცვლილებების დიდი ნაწილი არაარსებითია. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Kalta საერთაშორისო დღესთან 8 მარტთან დაკავშირებით ამგვირაში თბილისში ბევრი ღონისძიება დაიგეგმა. მათგან ერთ-ერთი ფემინისტური 8 მარტი საქართველოს კალთა ფონდის მხარდაჭერით ტარდება. მის ფარგლებში იქნება ნაჩვენები დოკუმენტური ფილმი ფემინისტური ანბანი, რომელიც თამთა მელაშვილის იდეის მიხედვით სალომე საღარაძემ გადაიღო. 8 მარტს ფერადი და ხმაურიანი მსვლელობის მოწყობას ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფიც გეგმავს. Kalta დღის აღნიშნულ ღონისძიებებს კი ერთი საერთო იდეა აერთიანებს. ქალის უფლებებიც ადამიანის უფლებებია. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
Kalta ფონდი საქართველოსში 8 მარტს ყოველწლის სხვადასხვა შინაარსის ღონისძიებებით აღნიშნავს ხოლმე. შესაბამისად ყოველწლის იცვლება თემები. აქცენტი ხან ქალთა შრომის უფლებაზეა, ხან 100 წლის განმავლობაში ქალთა მიღწევებზე. წელს ქალთა ფონდმა გადაწყვიტა დაგვანახოს, თუ როგორ აღიქმება ქალთა საერთაშორისო დღესასწაული ფემინისტების მიერ.
დიასახლისი არის სახლის ოჯახის ტოპ მენეჯერი. რადგან დღეს ტოპ მენეჯერობის უმრავლესობა მამაკაცია, გამოდის რომ მამაკაცები ძალიან კარგად შეძლებენ დიასახლისობასაც.
სიტყვა დიასახლისის ეს განმარტება ხათუნა სამანიძეს ეკუთვნის. ის ერთ-ერთია იმ 14 ქალ შორის, რომელიც სალომე საღარაძის დოკუმენტურ ფილმ ფემინისტურ ანბანში მონაწილეობს. იდეის ავტორი თავადაც ფემინისტი, თამთა მელაშვილია. მიზანი კი უბრალოდ ტერმინოლოგიის ლექსიკონის შექმნა არ ყოფილა. ეს იმცრუწმენების თუ სტერეოტიპების მსხვრევის მცდელობა, რომელიც ფემინისტების მიმართ საქართველოში არსებობს. ფილმის მონაწილეები კონკრეტული სიტყვების განმარტებებს თავად ადგენდნენ. ქართული ანბანის მიხედვით სულ 33 სიტყვა შეირჩა.
და გადაწყვეტეთ, რომ ცოცხალ ფემინისტებს ცოცხლად შეედგინათ აი ეს ანბანი ფილმის სახით. და კრიტერიუმი ამ შერჩევის მონაწილეების იყო, რომ აგორჩია აბსოლუტურად სხვადასხვა პროფესიის, სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ქართველი ქალები, რომლებიც არის წარმატებულები, გვეჩვენებინა ერთგვარი რაღაცა კარგი მაგალითი საზოგადოებისთვის, რომ ეს ქალები არსებობენ, აქვთ ფემინისტის იდენტობა, არიან ძალიან წარმატებულები და ცოცხლად ქმნიან ქართულად ფემინისტურ ანბანს.
ოჯახი, ტრადიცია, ქალიშვილობა, ნეკნი, გასათხოვარი, გაუთხოვარი, განათხოვარი. ეს ფემინისტური ლექსიკონის სიტყვების მხოლოდ ნაწილია. აი მაგალითად როგორ განმარტავენ მათ ნაწილს ნინო გამისონია, ან რუსუდან გოცირით.
ქალიშვილობა ქალის კონტროლის მექანიზმია. კონტროლი ქალის სექსუალურ ცხოვრებაზე. კაცისთვის გარანტია იყოს პირველი და ერთადერთი.
მისთვის ოჯახი რამოდენიმე თაობის თანაცხოვრებაა. მისთვის კი ორი ადამიანის ერთად ცხოვრება, რომლებიც ავსა და კარგს იზიარებენ. ოჯახი ყველაზე უფრო დაცული და უსაფრთხო სივრცე უნდა იყოს ადამიანისათვის, მაგრამ სამწუხაროდ სწორედ ეს სივრცე ხდება ხოლმე ძალადობრივი.
რამართ ფრონტლაინ კლუბში შეკრებილ საზოგადოებას ასევე შესაძლებლობა ექნება გაეცნოს თამთა მელაშვილის კიდევ ერთ პროექტს, რომელსაც ჰქვია ადგილები ისტორიები. 20 ფოტო ისტორიაში აღწერილი და მოთხრობილია იმ ადგილების შესახებ მთელი საქართველოს მასშტაბით, სადაც საქართველოს ქალების პირველი ფემინისტური მოძრაობა იწყებოდა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას უცხოეთ ის ამბებით ვაგრძელებთ. ყურადღების ცენტრში უკრაინა რჩება. სატელეფონო საუბრისას, რომელიც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გამართეს უკრაინის კრიზისის გამო, ორი პოლიტიკოსი შეთანხმდა, რომ მათი საგარეო საქმეთა უწყებების ხელმძღვანელები კვლავაც მჭიდრო კონტაქტში იქნებიან ერთმანეთთან. ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ყირიმის უკრაინისგან გამოყოფის შესახებ რეფერენდუმი უკრაინის სამართლის დარღვევაა. ოქროპირ რუხაძე დეტალებით.
თეთრისახლის ინფორმაციით, ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ყირიმზე რეფერენდუმი უკრაინის კონსტიტუციის და საერთაშორისო სამართლის წინააღმდეგ მიმართული აქტია. როცა ობამა ამის თაობაზე ლაპარაკობდა, მან თავისი აზრი დაადასტურა იმის შესახებაც, რომ უკრაინის კრიზისიდან გამოსავალი მშვიდობიანი დიპლომატიური გზა ჯერ კიდევ არსებობს, რომლის დროსაც უნდა გავითვალისწინოთ რუსეთის და უკრაინის უფლებები. ამავე დროს ამერიკის პრეზიდენტი თვლის, რომ რუსეთზე ზეწოლა უნდა გააგრძელდეს და თუ მოსკოვი საერთაშორისო სამართლის დარღვევას გააგრძელებს, ვაშინგტონი თავის ევროპელ პარტნიორებთან ერთად დააწესებს სანქციებს იმ რუსი და უკრაინელი პოლიტიკოსების მიმართ, რომლებიც უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევასთან იქნებიან დაკავშირებული. ხუთშაბათს გვიან პუტინთან საუბრისას, რომელიც ერთ საათს გაგრძელდა, ობამამ რუს კოლეგას შესთავაზა უკრაინის და რუსეთის ხელისუფალთა პირდაპირ მოლაპარაკება. ასევე შესაძლებლობა, რომ საერთაშორისო მეთვალყურეებმა უზრუნველყონ ყველა უკრაინელის, მათ შორის რუსების უფლებების დაცვა. ვლადიმერ პუტინი თვლის, მან ეს მოსაზრება ამ სატელეფონო საუბრისას გამოთქვა, რომ მსოფლიოში სტაბილურობის და უსაფრთხოების შენარჩუნებისთვის მნიშვნელოვანია რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობა. კრემლის განცხადებით პუტინმა ობამას უთხრა, რომ უკრაინის გამო უთანხმოებამ არ უნდა ავნოს ორ მხრივ ურთიერთობებს. აქვე გეტყვით, რომ რუსეთის ხელისუფლება უკრაინის ახლანდელ მთავრობას უკანონოდ, არაკონსტიტუციურად მიიჩნევს. ყირიმის ავტონომიის პარლამენტის გადაწყვეტილების თაობაზე, რომ რუსეთთან შეერთების შესახებ რეფერენდუმი უნდა მოეწყოს, უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა თქვა, რომ მსოფლიო არ აღიარებს ყირიმის ამ ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმს. ამასთან რუსეთის მაღალი რანგის ოფიციალური პირები ყირიმში მომხდარს მიესალმებიან. ჯერ იაცენიუკს მოუსმინეთ.
Мы задекларировали чётко.
Чем გამოაცხადეთ მზადყოფნის შესახებ მოვილაპარაკოთ რუსეთის მთავრობასთან, მაგრამ ამის განსახორციელებლად საჭიროა რომ ჩვენი რუსი მეზობლები გახდნენ ჩვენი რუსი პარტნიორები. პირველ რიგში მათ უნდა გაიყვანონ ჯარი ყირიმიდან. მეორე, რუსეთმა უნდა შეასრულოს ორმხრივი და მრავალმხრივი შეთანხმებები, რომლებსაც ხელი მოაწერა და შეწყვიტოს ყირიმის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სეპარატისტების და ტერორისტების მხარდაჭერა.
Которая находится на территории автономной республики Крым.
უკრაინის პრემიერის თქმით, მან რუსეთის პრემიერ-მინისტრთან დიმიტრი მედვედევთან სატელეფონო საუბარი ისურვა უკვე მეორედ. მათი პირველი საუბარი შაბათს შედგა და ეს ამ ორი ქვეყნის მაღალი დონის ერთადერთი კონტაქტი იყო კრიზისის დაწყების შემდეგ. მოსკოვში რუსეთის პარლამენტის ორივე პალატის თავმჯდომარეები შეხვდნენ ყირიმის ავტონომიის პარლამენტის ლიდერს ვლადიმირ კონსტანტინოს. სახელმწიფო დუმის თავმჯდომარემ სერგეი ნარიშკინმა განაცხადა, რომ ქვედა პალატა მიემხრობა ყირიმელების ისტორიულ არჩევანს.
Мы даём себе отчёт в том, что
ჩვენ გვესმის, რომ ეს გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა მწვავე პოლიტიკური კრიზისის ფონზე, რომელიც უკრაინაშია. ის უკავშირდება მოქალაქეთა უფლებების და თავისუფლებების დაცვის უზრუნველყოფის მცდელობას, უბრალოდ ადამიანის სიცოცხლის დაცვას.
человеческую жизнь.
რუსეთის პარლამენტის ზედა პალატის ფედერაციათა საბჭოს თავმჯდომარე ვალენტინა მატვიენკო თვლის, რომ ყირიმელებს აქვთ უფლება ჩატარდეს პლებისციტი რეგიონის სტატუსის შესახებ და მისი აზრით საბჭოს წევრები დაუჭერენ მხარს რუსეთთან შეერთებას.
თუ ყირიმის ხალხი რეფერენდუმში გადაწყვეტს რუსეთთან შეერთებას, ჩვენ პარლამენტის ზედა პალატა ამგვარ გადაწყვეტილებას უპირობოდ მიმემხრობით.
Безусловно, поддержим это решение.
იტარტასმა ამსობაში გავრცელა კონსტანტინოვის ნათქვამი, რომ არა მხოლოდ ყირიმი, რუსეთს მთელი უკრაინაც უნდა შეუერთესო. დაბოლოს როიტერსის მიერ გავრცელებულ ერთ ცნობას გაგაცნობთ, ის უკრაინის სასაზღვრო დაცვის სამსახურის მეთაურს სერჰი ასტახოვს ეყრდნობა. ყირიმში ამ ეტაპზე რუსეთის ჯარის რაოდენობა 30,000-ია, ანუ ორჯერ მეტი იმ რაოდენობაზე, რომელსაც უკრაინის მთავრობა ადრე იტყობინებოდა. ასტახოვის თქმით, ეს რაოდენობა შეიცავს ბოლო კვირაში ჩაყვანილ ჯარისკაცებს და შავი ზღვის ფლოტის სამხედროებს. რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის რაოდენობა ისტორიულად 11,000 უდრიდა ხოლმე.
თავად რუსეთი აცხადებს, რომ ყირიმში არსებული დამატებითი ჯარები მის სამხედროებს არ წარმოადგენენ, რომ ისინი ადგილობრივი თავდაცვითი ძალები არიან. უკიდურეს, ყველაზე უარეს შემთხვევაში, თუ თეორიულად საუბრობთ, შეიძლება დავუშვათ უკრაინასა და რუსეთს შორის ომის დაწყების ალბათობა. როგორია ამ ორი ქვეყნის შეიარაღებულ ძალთა შედარებითი დახასიათება? ჩვენმა კოლეგამ ჩარლზ რეკნეიგელმა მოამზადა ამის შესახებ სიუჟეტი. ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ სიუჟეტის შინაარს.
რუსეთს უკრაინაზე დაახლოებით 4ჯერ მეტი ჯარისკაცი ჰყავს და 2ჯერ მეტი ტანკი და 6ჯერ მეტი სამხედრო თვითმფრინავი აქვს. მოსკოვის სამხედრო უპირატესობაზე მეტყველებს ამ ორი ქვეყნის ბიუჯეტებში შეერაღებული ძალებისთვის გამოყოფილი თანხის წილი. რუსეთი სამხედრო ძლიერებისთვის წელიწადში გაიღებს $78 მილიარდ, უკრაინა კი $1,600,000. ამ უპირატესობას რუსეთი მთლიანად უკრაინასთან ომის შემთხვევაში ვერ გამოიყენებს, რადგან ჯარი სჭირდება ჩრდილოეთ კავკასიაში, ჩინეთის საზღვართან და წყნარ ოკეანეში. საქართველოსთან 2008 წლის ომის შემდეგ მოსკოვმა შეამცირა სამხედრო ბიუჯეტი, თუმცა ცდილობს ჯარის მოდერნიზებას და მის საგარეო პოლიტიკურ იარაღად გამოყენებას. კიევი ამისგან სრულიად განსხვავებულ გზას ადგას. უკრაინის არმიის ბიუჯეტი შემცირდა. მისი ელიტარული ნაწილები ნატოს სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობენ, მაგრამ არმიის დანარჩენ ნაწილს აკლია ფული და არ არის კარგად აღჭურვილი. უკრაინის შეიარაღების დიდი ნაწილი საბჭოთა კავშირისგან გამოყოფის შემდეგ 2000 წელზე მეტი ხნის წინ მემკვიდრეობით მიღებული ტექნიკა და იარაღია. დამოუკიდებელი ბრიტანელი კონფლიქტოლოგი კრისტოფერ ლენგტონი გვეუბნება, რომ უკრაინის არმია შეარყია რეფორმებმა, რომელთა მიზანი მეტი პროფესიონალიზმის შეტანა იყოს შეარაღებულ ძალებში, მაგრამ ეს პროცესი ჯერ არ დასრულებულა.
They have undergone
Армияში მოხდა დიდი ცვლილებები, დიდი რეფორმები, მაგრამ ამავე დროს აღჭურვისა თუ საკადრო რეფორმებისთვის მას ძალიან შეუსაბამო დაფინანსება ჰქონდა. უკრაინამ სცადა სავალდებულო სამხედრო სამსახურის წესის გაუქმება, მაგრამ ამას ვერ მიაღწია. და გაწვევის ელემენტები დღესაც გვხვდება უკრაინის შეიარაღებულ ძალებში, რაც აქვეითებს მისი მოქნილობის ხარისხს.
გასულ 5 წელიწადში უკრაინის არმიაში სამხედროთა რიცხვი 245,000-დან 184,000-მდე შემცირდა. მათი 60% სავალდებულო სამხედრო სამსახურს ასრულებს. უკრაინა ორად გახლეჩილი ქვეყანაა. იქ უპირატესად ცხოვრობენ სლავები, მაგრამ მათი ერთი ნაწილი უკრაინულ ენოვანიან, მეორენი კი რუსულენოვანი და ეს უკანასკნელები რუსეთთან მჭიდროდ არიან დაკავშირებული, განსაკუთრებით ქვეყნის აღმოსავლეთ რეგიონებში. ამას შეიძლება მოყვეს უკრაინის არმიის ორ ნაწილადაც გაყოფა. უკრაინის არმიის ჯარისკაცებს და ოფიცრებს შორის ლოიალობაში რეგიონულმა ფაქტორმა შეიძლება იჩინოს თავი. ამასთან უკრაინის არმიის ოფიცრების დიდი ნაწილი ყოფილი საბჭოთა ოფიცრები არიან და ისინი რუს კოლეგებთან ერთად ემსახურებოდნენ სოციალისტურ სამშობლოს. მოწინააღმდეგის მხარეზე გადასვლის ერთი პრეცედენტი უკვე იყო ახლახან უკრაინაში, როცა ფლოტის ახლა დანიშნული სარდალი გამოდგა ყირიმის ერთგული, როცა იქ რუსულმა ჯარმა დაამყარა კონტროლი უკრაინის შემადგენლობაში მყოფ ამ ნახევარკუნძულზე. ამის მიუხედავად, უკრაინის არმიას აქვს საფუძველი იყოს მთლიანი. ერთერთი იმიტომ, რომ სახელმწიფო იდენტურობას გააძლიერებს უცხო ჯარების ქვეყანაში შეჭრა. მეორე ფაქტორი კი თვითონ უკრაინის არმიის საკუთარი იდენტურობაა. ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის გლობალური საკითხების ინსტიტუტის რეგიონული ექსპერტი მარკ გალეოტი, რომელიც მოსკოვში მუშაობს, თავისი დაკვირვების დასკვნას მოკლედ აღალიბებს.
Ukrainian army martlas didat dashorda sabjota pesvebs. Mistvis mishnolovania mundidis ghirseba. Sakhmtsbrostvis samsakhuris zlieri kultura.
Rasakhisa sheizleba gamodges samkhedro dapirispireba, tuki aset rames tsarmoidgent, rom Ukrainis da Rusetis armieebi oms gaachageben ertmentis tsinaamdeg. Am shemtkhovashi gaatsmia ra strategia saerchevs Ruseti. მთლიან სამხედრო იერიშს ყველა მხრიდან თუ ლოკალურს, როგორც ეს ყირიმში ხდება, როცა ვითომდა თავდაცვითი ძალები მათში შერეული გაურკვეველი შეარაღებული პირების მხარდაჭერით იკავებენ რეგიონს. ლენგტონი ფიქრობს, რომ ფართომასშტაბიანი ომი, რომელიც ორ სახელმწიფოს შორის აშკარა სამხედრო დაპირისპირებაში გადაიზრდება, რუსეთს ძალიან ძვირი შეეძლება დაუჯდეს.
მართალია, ქაღალდზე ეს ორი არმია უთანასწოროა, თუ რუსეთის არმიამ უკრაინაში ფართომასშტაბიანი ოპერაცია განახორციელა, ეს უკრაინელთა მიწაზე მოხდება და ისინი იბრძოლებენ. ალბათ ეს ერთობ სისხლიანი ომი იქნება, რადგან ასეთ ომს მოყვება პარტიზანული ან მისი მსგავსი ბრძოლაც, რის წარმართვაც თავდაცვის ძალებს თავიანთ ტერიტორიაზე არ გაუჭირდებათ.
ასეთ დაპირისპირებას რუსეთმა ამიტომ შეიძლება ამჯობინოს ცალკეული რეგიონების დაკავების სტრატეგია და კონტროლი დაამყაროს რუსულენოვან აღმოსავლეთზე, ვითომ იქ ცალკეული კონფლიქტების მოგვარების საბაბით. ეს სტრატეგია კიევს ცუდ მდგომარეობაში ჩააყენებდა, რადგან მას ყირიმიც ეკარგება ამავე დროს. ყოველ შემთხვევაში, უკრაინა არ არის მომზადებული რუსეთის მხრიდან თავდასხმისთვის. საბჭოთა კავშირის მემკვიდრეობით კი მას ქვეყნის უფრო დასავლეთი ნაწილი აქვს სამხედრო თვალსაზრისით გამაგრებული, ვიდრე აღმოსავლეთი, რადგან საბჭოთა მთავრობა თავდასხმას უფრო დასავლეთიდან მოელოდა.
ოქროპი რუხაძეს უსმენდით. განაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის 100 სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონი არ შეესაბამება საერთაშორისო ნორმებს, რაკეთდება ვითარების გასაუმჯობესებლად.
დახობით ბოლო 20 წელია მთელი მსოფლიო შეთანხმდა, რომ შეზღუდული შემთხვევის პირი არ არის პაციენტი, საერთოდ არ არის სამედიცინო სფეროს ობიექტი, ის არის ადამიანის უფლებების სუბიექტი.
2012 წლის არჩევნების შემდეგ ხელვაჩაურში ქოხების დასახლება გაჩნდა, რომელსაც უკიდურესად ღარიბი მოსახლეობა აფარებს თავს. მოისმენთ რეპორტაჟს.
მივედი სახლში, გამოთხარე მიწა უკან პადვალში, პადვალს ვამბობ, დავასხი ქვა და იმაში ვცხოვრობდი. ზუსტად არის 2 მეტრო განი, 2 მეტრო სიმაღლე. როცა შემოვიდა ხალხი აქ გავიგე, მეც წამოვედი, რომ სასუნთქი აღარ მქონდა, ისეთ გიმნაზი სირისში და იმაში ცხოვრობდით.
ორგანიზაცია სახელწოდებით ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფი 8 მარტს თბილისში ხმაურიან მსვლელობას გეგმავს. გავესაუბრებით აქციის ერთ-ერთ ორგანიზატორს.
წევანდელი წელი ჩვენ მიუძღვენით ქალთაშრომით უფლებებს, იმიტომ რომ ვთვლით რომ ეს არის სფერო ქალთა უფლებების სფეროში, სადაც ყველაზე მეტად ირღვევა ქალის უფლებები.
და დაემთხვა კაზრეთის მოვლენა.
დაემთხვა კიდევაც.
ასეთი აღაგვერეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კანონი, რომელიც საქართველოში განსაზღვრავს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებრივ მდგომარეობას, არ შეესაბამება საერთაშორისო ნორმებსა და სტანდარტებს. რაკეთდება ვითარების გასაუმჯობესებლად მთავრობის და არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან? ჯიმშა რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
გიორგი ძნელაძე, ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის წლების განმავლობაში ეტლით გადაადგილდება. შესაბამისად საკუთარი გამოცდილებით იცის, თუ როგორი მოუწყობელი და არაადაპტირებულია გარემო.
ტროტუარზე ვერივლი, ან მანქანა გაჩერებული, ან ძალიან მოუწესრიგებელია ტროტუარზე ვერ, ამიტომ გამოდიხარ საოლ ნაწილში, სადაც ძალიან საშიშია მოძრაობა, დამერწმუნეთ, იმიტომ რამოდენიმეჯერ მე გაველი და სუყურადღებით უნდა იყო, იმიტომ შეიძლება დაგეჯახოს მანქანა.
გიორგი ძნელაძის თქმით, ასევე არაადაპტირებულია საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, შენობების დიდი ნაწილის როგორც მისასვლელი, ასევე ინტერიერი. თუმცა გარემოს მოუწყობლობის ყველაზე თვალსაჩინო და შეიძლება ითქვას ცინიკური ნიმუშია კომუნიკაციის შეუძლებლობა სამაშველო სამსახურთან.
სმენის პრობლემების მქონე ადამიანი, რომელსაც რა თქმა უნდა მეტყველების პრობლემას თან ერთვის აქა, ვერ უკავშირდება 112-ს. ან ძარცვა ასახში, ან ცუდად გახდა უბრალოდ წნევა მოუწია, ან გულის შეტევა აქ რაღაც. არანაირი საშუალება მას არ აქვს, რომ 112 დაუკავშირდეს მარტოა სახლში. და ესეთი ადამიანები იმყოფებიან აბსოლუტურად დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში, რომელიც გარემოსთან კი არა, სიცოცხლესთან არის პირდაპირ დაკავშირებული.
გიორგი ძნელაძე და კოალიციის სხვა წევრები გამოსავალს კანონმდებლობის შეცვლაში ხედავენ. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ასეთივე სურვილი ამოძრავებს მთავრობასაც.
სახელმწიფოს ვალია იზრუნოს ყველა თავის მოქალაქეზე. ყოველმხრივ ხელი შეუწყოს შეზღუდული შეძლებლობის მქონე პირების სრულფასოვანი ინტეგრაცია საზოგადოებასთან. შეუქმნას მათ ყველა პირობა ჯერსეული ცხოვრებისათვის.
სწორედ მთავრობის სახელით თანამშრომლობს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო კოალიციასთან დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის, რომლის გამგეობის წევრის რატი იონათამიშვილის თქმით, კანონის შეცვლის აუცილებლობას ადასტურებს შემდეგი გარემოებაც.
მიუხედავად იმისა, რომ დისკრიმინაციულ გარემოში გვიწევს ცხოვრება, არ არსებობს სასამართლო პრეცედენტები სამართალ წარმოებისა. ამის მიზეზი არის სწორედ ის, რომ თუ წერია, რომ თქვა, უნდა იყოს გათვალისწინებული შეზღუდული შეზღუდების საჭიროებები, არსად აღარ არის გამარტებული რა არის ეს საჭიროებები, როგორი ზედამხედველებით უნდა ხდებოდეს მისი თქვა დასრულება, რა სამართლებრივი სანქციები უნდა დაეწესოს ამას და ასე შემდეგ.
მეტიც ირკვევა, რომ საქართველოს კანონმდებლობა ასევე ვერ უზრუნველყოფს თანასწორობის ისეთი პრინციპის დაცვას, როგორიც არის სამართლებრივი ხელმისაწვდომობა. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის ნათია წკეპლაძის თქმით, შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა დიდი ნაწილისათვის მიუწვდომელია ისეთი კონსტიტუციური უფლების რეალიზაცია, როგორიც არის ადმინისტრაციული ორგანოებისადმი მიმართვის უფლება.
არ შეუძლია წერა, ვთქვათ, არ შეუძლია ტექსტის შედგენა. ვინ უზრუნველყოფს ამას, ვინ მუშაობს სახელმწიფოს აქტუალური შესაბამისი სამართლებრივი კონსულტაციების ბიუროები გამოყოფილი, რომელიც ასეთი ტიპის სამართლებრივ დახმარებას გასცემდა? აღარ ვლაპარაკობ დაცვის უფლებაზე, საადვოკატო მომსახურება და როგორმე ჩვენ ამ კანონში აუცილებლად ეს ვალდებულება უნდა ჩავდოთ, რომ თუნდაც ამ პირებისთვის სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს სახაზინო ადვოკატების ფუნქციონირება, არა მარტო სამართალ წარმოების სტადიაზე, არამედ ადმინისტრაციული წარმოების, ანუ ადმინისტრაციულ ორგანოებთან ურთიერთობის სტადიაზე.
საქართველოში მოქმედი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კანონმდებლობა განსაკუთრებით დისკრიმინაციულია ქალების მიმართ. საკანონმდებლო ცვლილებაზე მომუშავე ჯგუფის კოორდინატორის ანა აბაშიძის თქმით, შვილის გაჩენის შემთხვევაში რეზიდენტულ დაწესებულებაში მცხოვრები ქალი ფაქტობრივად კარგავს დედობის უფლებას.
ხდება შვილის ფაქტობრივი ჩამორთმევა და არა იურიდიული და დაშორება მშობელთან ახალშობილის, რაც მის როგორც მშობლის უფლებებს უქმნის სერიოზულ რისკს ასევე პირად ცხოვრებას. მაგრამ გაცილებით რთულადაა სიტუაცია, როდესაც ქალი არის სასამართლოს მიერ აღიარებული ქმედ უნაროდ. 2009 წელს სოციალური მომსახურების სამინისტროდან მოწოდებული სტატისტიკით ორ ქალს, ესე ვთქვათ, განუსაზღვრეს ქმედ უნაროს სტატუსი სასამართლოს მეშვეობით, რის შემდეგეთ მათი შვილები გააშვილეს.
ანა აბაშიძის თქმით, კანონში პირდაპირ არ წერია, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ან ქმედ უნარო საკმაოდ აღიარებულ ქალს არ აქვს დედობის უფლება, მაგრამ შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ კანონში წერია, რომ თუ ბავშვს ჰყავს ქმედ უუნარუმშობელი, მაშინ ასეთ ბავშვს უნდა მიენიჭოს გასაშვილებლის სტატუსი. კანონის ეს მოთხოვნა წინააღმდეგობაში მოდის გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა კონვენციასთან, რომლის რატიფიცირება საქართველომ 2013 წლის 26 დეკემბერს მოახდინა. წარმომადგენელი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის ანა არგანაშვილი მიიჩნევს, რომ თვისებრივად უნდა შეიცვალოს ფილოსოფია, რომელსაც დაეფუძნება კანონის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის შესახებ.
დაახლოებით ბოლო 20 წელია მთელი მსოფლიო შეთანხმდა, რომ შეზღუდული შემთხვევის პირი არ არის პაციენტი, საერთოდ არ არის სამედიცინო სფეროს ობიექტი, ის არის ადამიანის უფლებების სუბიექტი. ანუ არც ერთ შემთხვევაში შეზღუდული შემთხვევის პირი არ შეიძლება გავაიგოთ რაიმე დიაგნოზთან, რაიმე სამედიცინო მდგომარეობასთან. ეს არის ცვლილება ამ პარადიგმისა, რაც სამწუხაროდ ჩვენთან ჯერ არ მოხდა. ამის მაგალითი არის ის, რომ ჩვენთან დღეს პირდაპირ სინონიმია შეზღუდული შესაძლებლობისა სამწუხაროდ დაავადების მატარებელი პირი.
ამგვარი მიდგომის გამოა, რომ საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ოფიციალური რაოდენობა არ აღემატება მთელი პოპულაციის 4%, მაშინ როცა მსოფლიოს მასშტაბით ეს მაჩვენებელი 10%, ხოლო საქართველოს მსგავს განვითარებად ქვეყნებში 15%. გიორგი ძნელაძე, ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის, მიიჩნევს, რომ კანონმდებლობის სრულყოფა და შესაბამისად გარემოს უკეთესობისკენ შეცვლა მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზრუნავი არ უნდა იყოს.
და პრობლემა არ არის მხოლოდ ჩვენი პრობლემა. ეს არის ზოგადად საზოგადო პრობლემა. არავინ ყველა ღმერთმა დაიფაროს, მაგრამ არავინ არ იცის ხვალდაზე ვის რა ელოდება, ხო? უბრალოდ მოხუცებულება გველოდება ყველას. ეს ხო ყველამ კარგად ვიცით. მოხუცებული როგორ დღეს ვერ გადაადგილდები ისე როგორც საჭირო. კბილის იმერი ხომ გინდა კონდეს. ამიტომ ის გარემო უნდა შევქმნათ, რაც ჩვენ შემდგომში კბილ გარემოში გვაცხოვრებს.
სწორედ ასეთი გარემო შექმნას ითვალისწინებს ის საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომლის შექმნაზეც მუშაობს ექსპერტთა ჯგუფი. კანონ პროექტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის შესახებ სავარაუდოდ 2-3 თვეში იქნება მზად. პარლამენტი კი მიმდინარე წლის შემოდგომაზე დაამტკიცებს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ხელვაჩაურში, ბათუმთან ახლოს, 1000-მდე ადამიანი ქოხებსა და ჯიხურებშია შესახლებული. ეს დასახლება არჩევნების შემდეგ 2012 წელს გაჩნდა. მუყაოსგან შეკვეწიწებულ ქოხებში მოხუცები, ბავშვები და ავადმყოფებიც ცხოვრობენ. აქ არიან როგორც ეკომიგრანტები, ასევე უსახლკაროები და სოციალურად დაუცველი პირები. ისინი მათი საქმეების შესწავლას და ბინებით დაკმაყოფილებას ითხოვენ. თეატოფორიას მოუსმინეთ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ბორჩხალის აღმასრულებელი დირექტორი ციელა ქათამიძე ამბობს, რომ ცირემიწიანობისა და სოციალური პრობლემების გამო არჩევნების შემდეგ აჭარაში ერთმანეთის მიყოლებით გაჩნდა 12 თვითნებური დასახლება. სახელმწიფოს კუთვნილ ტერიტორიაზე ხალხმა მუყაოს ყუთებისგან შეკოწიწებული ქოხები ჩადგა და უკვე მეორე ზამთარია იქ ცხოვრობენ.
ეს არის ზოგადად სტიქი, დაზარალებული ოჯახები, ასევე სოციალური პრობლემები, მრავალშვილიანი მარტოხელა დედები, ასევე ძალიან ბევრ ოჯახს აქვს ჯანდაცვის პრობლემა, რომელიც მაგალითად სხვადასხვა არის სხვადასხვა სერვისები ჯანდაცვის სფეროში, რომელიც მაღალმთიანეთისთვის არ არის ხელმისაწვდომი და ეს ადამიანები ამბობენ, რომ ისაც რა თამათი ოჯახის წევრები გადარჩნენ, ჭირდებათ, რომ ცხოვრობდნენ ბათუმში.
ნატალია ბერიძე მეუღლესთან და პატარა ბავშვთან ერთად ერთ-ერთ ქოხში ცხოვრობს. ისინი ქედის რაიონ სოფელ დანდალოდან არიან. ნატალიას მეუღლეს ხერხემალი დაზიანებული აქვს და ჩამოსახლებაც ამიტომ მოუწიათ.
სულ მკურნალობა ჭირდება, გადასხმები ჭირდება, სულ სავაწყოფოებში ვართ. და ამის გამო ვარ თაქა. მუშაობა არ შეუძლია, პურის ფული სადმეიდან არ შემოდის. აქ რომ ვიყოთ და რა ცხა, გზაში ფული არ დაგჭირდება, ექიმთან ისე მივიყვანთ, მოვიყვანთ, სულ მანქნებით დაგყავს, რომ არ შეუძლია. რუსიკო, სულ ასე მწვალებაში ვარ და მე მირჩევნია, რომ აქ მქონდეს ერთი ოთახი ასეთი. უცებ რომ ავად გახდება, სკორი გამოუძახოთ თუ რა ცხა, ნორმალურად მივიყვანოთ და სულ ციგებით და ემით არ ვანურიო.
ხელვაჩაურში ჩასახლებულთაგან ბევრი აცხადებს, რომ მართალია სოფელში სახლი აქვს, მაგრამ იქ არის ცხოვრება. მიზეზი სხვადასხვაა. არის შემთხვევები, როდესაც ერთ სახლში 10-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, ამიტომ კიდევ ერთი ოჯახი იქ უბრალოდ ვერ ეტევა. გარდა ამისა არიან სტიქიით დაზარალებულებიც. მაგალითად, ბაგრატ სურმანიძე ამბობს, რომ გადმოსახლება მეწყერმა აიძულა. ის ახლა ერთ ოთახში ოჯახთან ერთად არის შესახლებული. ოთახის ფართობი 9 კვადრატული მეტრია.
მე მაქვს გეოლოგიური დასკვნა. საბუთი გეოლოგების საბუთი მაქვს, რომელიც რომ ამჯერად ამოვდე შემამოწმეს, იქ არის ცხოვრება. ვარ მივარნი ტყეში, გზა არ მაქვს, კვალი არ მაქვს. მივმართე ხულოს რაიონში, არავინ არ მომხედა ყურადღება, არ მომაქცია. ამას პლუს მივმართე ბათუმში, არავინ არ მომაქცია ყურადღება. მე ჩამოვედით აქა, იყო თავისუფალი ადგილი, ჩამოვიტანე და ჩავდგით ხოხები. რო ჩამოვიტანე ხოხები ჩავდგით, არავის არ უთქმია რატო დგავთ. ვინმეს არ უთქმია რატო დგავთ. მოვიტანე ჩავდგით აქ ხოხები. შუქი არ გვაქვს, ინა რამე არ გვაქვს, წყალი არ გვაქვს ჩვენ.
რომ არ მიჭირო საქმე ჩემ შულს, არ შუძლია შულო მუშაობა. რა ვაქნიო მიწასაცა? როიცხარ შვილი არ მყავს კაცი არ. ორი ქიმი ხალი ეჩო ბორი ბაღად.
აი 20 სათულიანი სახლი. ჩემ მამისეული. იმ სახლში ცხოვრობს ორი ძმა. ოთხი ბიჭით, ერთი პატარა ძმა მომიკლეს, ქრივი ბძალი, მეორე სართულზე არის უფროსი ძმა მისი ცოლშვილით. რაღაცა ისეთი დამიმართა, გაბიკდა ქმარმა ბინა და დავრჩი უსახლკაროდ. საწავსულიყავი ქუჩაში ხომ ვერ გავიდოდი. მივედი სახლში, გამოთხარე მიწა უკან პადვალში, პადვალს ვამბობ, დავასხი თქვა და იმაში ვცხოვრობდი. ზუსტად არის 2 მეტრო განი, 2 მეტრო სიმაღლე. როცა შემოვიდნენ ხალხი აქ გავიგე, მეც წამოვედი, რომ სასუნთქი აღარ მქონდა, ისეთ გიმნაზ სირისში და იმაში ვცხოვრობდი დედი.
მოყავოსგან გაკეთებულ ოთხ კედელში ბევრი რამდენიმე შვილს ძის. ამ ორი წლის განმავლობაში აქ ბავშვებიც დაიბადნენ. დედები ჩივიან, რომ ამ პირობებში პატარები ხშირად უცივდებათ. აქ ქოხის ერთი ოთახი საძინებელიცა სამზარეულოც და აბაზანაც. აჭარის მთავრობის აპარატის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ანალიზის დეპარტამენტის უფროსი კობაჩხეიძე ამბობს, რომ უკანონოდ ჩასახლებულების საკითხს დიდი ხანია იკვლევენ. მათი მდგომარეობისა და რაოდენობის დასადგენად მიმართეს აჭარის რეგიონებს, რათა თავად ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს მოეწოდებინათ იმ ხალხის სიები, ვისაც დახმარება სჭირდება. განცხადება დაახლოებით 1500 ადამიანმა შეიტანა.
თვითონ კომისიის წევრებიც კი სახლად დარჩნენ, ასე რომ ვთქვათ, იმ რეალობით, რაც მათ მიერ შესწავლილი იქნა. მე შემიძლია გაჩვენოთ ფოტომასალა და შემოწმების აქტები, სადაც თვითონ ოჯახის წევრები ხელის მოწერით ადასტურებენ სხვადასხვა სახის ქონების არსებობას მათ საკუთრებაში. დღეს მდგომარეობით დაახლოებით, მაგალითისთვის, ხულოში 570 შემოწმებული ოჯახიდან მხოლოდ 70 ოჯახზე დადო კომისიამ დასკვნა, რომ მათ ესაჭიროებათ გარკვეული ტიპის დახმარება.
მისივე თქმით, საბოლოოდ აჭარის მთავრობამ უკანონოდ შესახლებულებთან დაკავშირებით ასეთი მიდგომა ჩამოაყალიბა. მათ ვისაც საცხოვრებელი სხვაგანაც აქვს, ტერიტორია უნდა დატოვონ. თუმცა კობაჩხეიძე ამბობს, რომ გასასახლებლად ძალის გამოყენებას არ აპირებენ, რაც შეეხება იმ მცირე ნაწილს, რომელსაც ასასვლელი არსა და აქვს, დროებით შეუძლია ადგილზე დარჩეს, სანამ მთავრობა უფრო ქმედით დახმარებას შესთავაზებს. დახმარების ერთ-ერთ ვარიანტად კობაჩხეიძე იაფი სახლის პროგრამას ასახელებს, რომელსაც ბათუმის მერი ახორციელებს.
ადამიანს თუ კი ის აკმაყოფილებს გარკვეულ კრიტერიუმებს მიეცემა ბინა, ეს ბინა იქნება 15 სავარაუდოდ 15 წლის განმავლობაში გამოსყიდვის რეჟიმში. ანუ 15 წლის განმავლობაში ადამიანს შეიძლება გამოისყიდოს ის ბინა, ძალიან თვითღირებულების ასეთ არის საუბარი.
გარდა ამისა, კობაჩხეიძე აცხადებს, რომ უკანონოდ შეჭრილებს ეხმარებიან სხვა პროგრამებითაც, იქნება ეს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები თუ სხვა. კობაჩხეიძეს თქმით, თუ ადამიანს შვილი ჰყავს, ავად ის შესაბამის სამედიცინო დახმარებას უნდა ითხოვდეს და არა ბინას ბათუმში. არასამთავრობო ორგანიზაცია ბორჯღალის აღმასრულებელი დირექტორი ციალა ქათამიძე ამბობს, რომ ამ ტერიტორიაზე ადამიანის ცხოვრება უბრალოდ არ შეიძლება, რადგან იქ ელემენტარული პირობები არ არის.
რეალურად ბავშვების და ქალების, ადამიანის ზოგადად ცხოვრება წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ არ არის საცხოვრებლად ელემენტარული პირობები.
მისივე თქმით, იმის გამო, რომ ამ ტერიტორიაზე სხვადასხვა პრობლემის მიზეზით არიან შესახლებულები, ეს საკითხი ინდივიდუალური მიდგომის გარეშე არ გადაეჭრება. ანუ ხელისუფლებამ უნდა შეისწავლოს, თუ რა სახის დახმარება სჭირდება ამა თუ იმ პირს და ამის მიხედვით იმოქმედოს. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამარჯობთ ყოველგვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ორგანიზაცია სახელწოდებით ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფი 8 მარტს თბილისში ხმაურიან მსვლელობას გეგმავს. ამ აქციაზე, რომელიც ქალთა შრომითი უფლებების დაცვას მიეძღვნება, ჩვენს კოლეგას გიორგი გვახარიას ესაუბრება მსვლელობის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იდა ბახტურიძე. მოისმინეთ ინტერვიუ.
ჩვენ ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფი უკვე მესამე წელია მსვლელობით ხვდებით ამ დღეს და ყოველი წელი განსხვავდება თემატურად. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყოველი წელი იყოს თემატურად განსხვავებული და ქალთა უფლებების სფეროში ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები გამოვყოთ ხოლმე. წელანდელი წელი ჩვენ მიუძღვენით ქალთა შრომით უფლებებს, იმიტომ რომ ვთვლით, რომ ეს არის სფერო ქალთა უფლებების სფეროში, სადაც ყველაზე მეტად მიუღება ქალის უფლებებს
და დაემთხვა კაზრეთის მოვლენა.
დაემთხვა კიდევაც, მაგრამ ჩვენ დიდი ხანი ამაზე გვქონდა, რომ წელს ამაზე გვინდოდა გაგვეკეთებინა, მაგრამ რა თქმა უნდა, საერთოდ შრომითი უფლებები ამ ქვეყანაში ძალიან წვავეთ ირღვევა ყველას, მაგრამ განსაკუთრებულად არის დისკრიმინებული ქალი ამ სფეროში
და შრომის ახალ კოდექსში არ არის გათვალისწინებული ეს.
შრომის ახალ კოდექსში რაღაცები შეიცვალა, თუმცა
ქალის უფლებები მაქვს.
კი, ჩვენ ვიცით, რომ რაღაცები შეიცვალა იქ, მაგრამ იგივე თუნდაც სეკრეტული შეხვედრების თემა, ეს არის ძალიან ფასადური ცვლილება, ჩემი აზრით და არა მარტო ჩემი აზრით, იმიტომ რომ იქ კი გაიზარდა თანხობრივი რაოდენობა, მაგრამ ფაქტურად გაიზარდა 6-თვიანი გახდა, ესეც კარგია, მაგრამ თუ გადავანაწერებთ ამ 6000 ლარს ამ 6 თვეზე, გამოდის რომ 150 ლარს დაემატა ფაქტურად 16 ლარი თუ 15 ლარი თვიურად. ანუ ეს არ არის რეალური ის თანხა, რაც თქვათ დედას, თქვათ მშობელს ყოფნის შვილის შეთანხა და არა მარტო
გარდა ამისა სრაში გამოიხატება დისკრიმინაცია ყველაზე ხშირად.
ყველაზე ხშირად ჩვენ თვლით, რომ გამოიხატება იმაში, რომ სამსახურში აყვანის დროს მთავარი ბარიერი ქალისთვის ხდება მისი სქესი. იგულისხმება აქ, მაგალითად, შეიძლება უარი უთხრან იმის გამო, რომ აღმოაჩინოს, რომ დასვან კითხვა არის თუ არა დაუჯახებული და ჭყალებში ეგრეთ წოდებული მისი ორსულობის საფრთხე შეიძლება გახდეს სამსახურში უარის თქმის მიზეზი. რა თქმა უნდა, ორსული ქალების სამსახურში არაყვანის სერიოზული ტენდენცია და მწვავე ტენდენცია დგას დღეს ქვეყანაში და ასევე ის, რომ მისი სქესის გამო შეიძლება ქალს ქონდეს უფრო ნაკლები ხელფასი ვიდრე მის კოლეგა მამაკაც და ესეც არის რეალური პრობლემა ჩვენს პრაქტიკაში.
ეს კანონის დარღვევა, ამათი შეიძლება რომელიმე ფირმამ გამოაცხადოს კონკურსი, ადგილი განთავისუფლდეს და თქვა განცხადებაში აღნიშნული იყოს, რომ მამაკაცები გვჭირდება მხოლოდ.
ეს არის კანონით აკრძალული, მაგრამ ხვდებით ჩვენ ამის გავს განცხადებებს იგივე ესე ცნობილ საიტებზე, ხვდებით სქესის მითითებულს, რომელიც არის პირდაპირ დარღვევა, მაგრამ არავინ ამაზე რეაგირებას არ ახდენს. იგივე ქალის შემთხვევაშიც პირდაპირ არის ხოლმე მონაცემები ჩამოთვლილი, გვჭირდება სასიამოვნო გარეგნობის
ამდენი
დისკრიმინაცია, ან თუნდაც მითითება იმის, რომ მაინც ამაინც ან კაცს ეძებენ, ან ქალს. ეს არის პირდაპირ დისკრიმინაცია, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა პროფესიას და შესაძლებლობებს არ აქვს სქესი, მაგრამ ჩვენს რეალობაში ამას აქვს და ამას რაღაც კიდე პლუს არის ბევრი პრობლემა ის. რა თქმა უნდა
ხოლმე ხართ თუ არაფერი.
კი, ოჯახურ სტატუსს აქვს ხშირად ძალიან დიდი გადამწყვეტი მნიშვნელობა, ამიტომ ვთვლით, რომ გარდა ამისა მარტო ხელადედების დასაქმების პრობლემა და ის პრობლემა, რომ საერთოდ არ არის გათვალისწინებული ამ ქალების სტატუსი დღეს და შესაბამისად არანაირად არ არის ან რაღაცა ზომა მიღებული, ან რაღაცა სპეციალური სამუშაო გრაფიკი მათთვის, არ არსებობს მოქნილი სამუშაო გრაფიკის ცნება ჩვენს რეალობაში, რომელიც ჭირდება ქალს იმისთვის, რომ არის თქვა ორსულად, არის მეზუძური დედა ან მარტოხელა და დედა, ან არის შეზღუდული უფრო სწორედ განსხვავებული საჭიროებები ქონე ბავშვის.
ფორმით თუ განსხვავდება ეს აქცია?
ეს კი, აქცია იქნება ხმაურიანი, იქნება ფერადი, ჩვენ გულისხმობთ ეს კლიმა მარშის
ელემენტებით. ფილარმონიით იწყებთ და კიდევ არ შეგედავან რომ იქ 51 სკოლა და ბავშვები.
ეს ხო შეიძლება, მაგრამ ჩვენ დავიწყებთ ფილარმონიასთან, ეს არის აბსოლუტურად იმიტომ რომ მოსახერხებელია უფრო შეკრებისთვის. დავიწყებთ ფილარმონიასთან პირველ ნახევარზე და დასრულდება მსვლელობით ძველ პარლამენტის შენობასთან. ეს იქნება ფერადი აქცია, იქნება ხმაურიანი ბარაბნებით, შეძახილებით და ასევე იქნება ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ რაღაცნაირად დავარქვით, რომ ვთხოვეთ ყველას რომ მოსულიყვნენ წითელი ტუჩსაცხით, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა ფემინისტური და თანაც ემანსიპირებული ქალის რაღაცა სიმბოლო, ვითომ თავისუფალი და ამიტომ გადავწყვეტეთ და იყო რაღაც შეკითხვები და არაფერი მნიშვნელოვანი, უბრალოდ ეს არის ფორმა იმის, რომ გამოვხატოთ თითქოს
და ცოტა პროვოკაციული. ცოტა პროვოკაციული და პროვოკაციული. მამაკაცებსაც აქვთ ალბათ უფლება რომ მოვიდნენ.
რა თქმა უნდა, აქვთ პომადების და პომადების გარეშეც.
გასაგებია. და ბოლოს არ შემიძლია არ კითხოთ აი იმ აქციაზე, რომელშიც თქვენც მიიღეთ მონაწილეობა, მე კაზრეთის.
კი, მე აუცილებლად მინდა ვთქვა, რომ ეს ამ აქციაზე და არა მარტო ჩვენ ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფი სოლიდარობას უცხადებთ. მუშებ მუშებს, გაფიცულ მუშებს, კაზრეთის ჭიათურის და ასევე თბილისის სპეციალური უსაფრთხოების სამსახურის მუშებს და ამ აქციაზეც გამოვხატავთ ჩვენ მათ მხარდაჭერას, ჩვენ რა თქმა უნდა შევუერთდით რამდენჯერმე მათ აქციას და ამ აქციითაც მხარს დაუჭერთ მათ გაფიცვას.
ამბობს იდა ბახტურიძე, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წარმომადგენელი. მას გიორგი გვახარია ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამით ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას და გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დაბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.